kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya tukumibali na ndambu na Kinshasa Brazzaville nda ya tukumibali na moko na ndambu na monele ya ikulu kongodi mukatika awa na Washington DC tukuminde ngunga ya zume mitanu na ndambu poye bolamu na sango ya mukilelu idabisu ya mibale linaka la sango ulukuta Lingala na nulaka la Amerika The Voice of America utu Washington DC patumakala la limati ya zali unzela ya singa na lisungi ya Maris Munga, sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Mokambi ya soda ya Nord Kivu apekisi midulumiso na etuka eye sima na basoda basatu ba ekolo India ya Monisco lokola pe bato basusu sambo kokufa na eyoma ya botele meli Monisco na Butembo na Nord Kivu.
Wadekup de mai mai bazaki parilo ba ya vile zara. Anuko atake Monisco wa banga, anuko beza pena mandufoni, na kote Monisco, soda ni sati ba kufi na basani. Ni tale ya ba Indien, moko ya Marokan.
Na goma milubi ya botele meli Munisko mikoba kipe lokola mutango ya bawei moko mikuleka mitano
bomi eza jeune moko boye yeka lingaki ya matana lupango akota na kati nde Munisko beti ya masasi kutu wazo bebo basiwa bomi akoprata 4 personnes
le 28 na le 29 juillet nde la matari ya ekolo Kongo demokratika eko beta ntangwa po na boteki ya ba blok petrolier na yango ministre Barbure Didier Bundingu alimbuli yango awa. Il faut que nous ayons une transparence. Yambo na yango tulanda sango na bukuse na Marius Munga.
Bato batano bakufi ya botele meli Munisco lobi mokolo mwa yambo na Goma esakoli mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike. Milulu miango mibengi samaki na babundeli mbi babomwamba na longwi babayi Munisco na est ya ekolo Kongo Demokratike. Kobanda lobi mokolo mwa yambo kino lelo mokolo mwa mibale bato bayike mingi mingi bilenge babimaki na balabala na bingumba Goma pe Butembo na province ya Nord Kivu pona kusenga bolongu ya Munisco na ituka eyi. Kutabola pona kulakisa kanda na bango na lulenge Munisco ezali kosala eloko mokote pona kuzongisa kimya mpe bokengi na ituka eyi. Pona kulakisa kanda na bango batumbi biloko bapanzi mpe bapunzi bisika biike ya misala ya bayi Munisco mpe bakangi banzela biike ya ngumba Goma. Bato mwambe ba bomami obutu ya mokolo mamposo moleki komona mokolo malomingo na teritwari ya Irumu na ituka Ituri pene na ndelo na ekolo Uganda na baiba mona ni kozala basimba minduki ya lingomba ya ADF. Na kati na bango bana bakempe basi kolanda bafandi baisika eye bobo miboye bosali ete bato baike bakimba mboka na bango. Baluki luki babisika biye basakoli ete mikolomie badongolumiso ya ADF bakomi komona na lisusu mingi na ndelo kati na ekolo Uganda pe RDC mingi mingi na sheferi ya Watalinga. Na ituka ya Tanganyika, balakisi ya universite ya Kalemi, bakati kotangisa po na kotelemela lulenge mokonzi ya ituka eye, azali kokota makambo ma universite eye etaliete. Kolanda maloba ma Emerson Kiwele, député syndical ya Unical na ilobeli actualite.cd, gouverneur ya ituka azali na makoki ya kokota na makambo etali etambolili ya universite te. Kanda eye, eye si mamama mukambi ya ituka Julie Ngungwa kwa ibangye baka. Meleki, bayiko libayike balimaki obalabala pona kopesa maboko na balakisi na bango, pe kosenga na gouverneur Ngungwa na kolongola mukano mwaye. Pona yango, bayili ngomba ya balakisi ya Unical, basengi na ministre ya enseignement supérieur universitaire Mouindo Nzangi na kotala likambolie. Sima immeuble onara SCTP eye ezalaka na boulevard du 30 juin na ngomba Kinshasa kozika obutu ba mokolo mwa lomingo kotala tongo ya mokolo mwa yambu moliki, mikanda miike ya ntina ya mbula matari ekei bongo na moto. esakoli Nicolas Kazadi, oyo azali ministre wa ekonomi ya mikolomi. Bosengeli koyeba ete secrétariat général ya ekonomi mpe ba bureau ya Onatra ya ekoma SCTP ezalaka na immeuble eyi. Nicolas Kazadi oyo akitaki esika yango asakoli ete ekozala mpasi penza kozongisa mikanda misusu miantina miemiziki kasi bolukiluki bozali kosalema mpona koyeba soki moto moye moutaki wapi. Mangomba maike maye mabundela kabobate lizamba, bakongoli ba signature ko lekankoto yoko pona kusenga na mokonzo ya ekolo Kongo Demokratik Félix Tshisekedi koboya koteka ba blok petrolier eye mbula matali ekani koteka. Mangomba maye na kati na bango Greenpeace batika ki mokanda na bango lobi onda kwa mosala ya mokonzo ya ekolo. Pona bango boteki mabele maye makosala ete ba fandi babisika biye bakomona mpasi pona bomo ina bango mpeli susu ekopesa nkokoso na bobundisi bwa changement climatique epai wapi ekolo Kongo Demokratike muna ni kozala peyi solution. Mikolo Mileki, Didier Boudimbu, ministre ya hydrocarbure, asakola ki ete RDC ekoteka na nzeke na suka sanza eye ba blok petrolier misato. Na Ukraine, mampinga maikolo risi mazali kokoba kubwaka ba bomba na ngumba Odessa, mikolo mibale kaka si maboyokani kati na ikolo risi na Ukraine, pona koluka kubimisa ba serial na port eye ya Odessa. Awa na États-Unis, ba hélicoptère ya ba pompier ezali kokoba kubunda na koboma moto e ya makasi epelaki na zamba na état ya Californie pene na parc national e yebana mingi na kombo ya unit. Donald Trump, mokonzi ya kala ekolo Amerika, azongi lelo na ngumba mokonzi Washington DC pona mbala ya liboso wuto alongwa na kiti ya bokonzi na janvier 2021. Akozwa maloba na likita ya ba républicain na kombo ya First Policy Institute.
Mangi Marius Munga puna sango eye na bukuse. Buzali kolanda sango ya muki jalilo utu Washington DC. Mokambi ya soda ya North Kivu apekisi midulumi sona etuka eye sima na basoda basatu ba ekolo India ya MONUSCO lokola pe bato basusu sambo kokufa na eyoma ya botelemeli MONUSCO na Butembo na North Kivu. Mbulayi na Erikas Moisi.
Na fondi ba ibakitaki o balabala na ingomba Butembo bazalaki nse kosenga bolongui ya MONUSCO o mabili ya ekolo Kongo Demokratik. Colonel Polongoma, mokambi ya pulusu na Butembo nde apesimbano eye tumuyuka
bala moko kasera MONUSCO banuko atake ma situation MONUSCO alo malheureusement tamba don tare sa na MONUSCO njoka nde parwe bango recruté ba mai na zamba ya de groupe de mai bazaki na parwe ba ya vi des armes banuko atake MONUSCO na banga banuko ka kanduki da beti manduki nde moni na kote MONUSCO na ba soda ni sati ba kufi na masasi ni balé ya ba indien moko ya marocain et puis personne civile moko pe akuga azokaki ya ba MONUSCO donc que trois mois plus un blessé côté population jusque là va de la profession ça sept morts ba kufa parce qu'on va repérer que la massacre.
Colonel Paul Ngoma abakisi ete batomboki maimai basili kokota na Butembo na manduki. Tulandali susu Colonel Paul Ngoma.
Yuki neto oso laboye, ba mai ba zukone ukota na vile ya Butembo, kukona ko uza wa MONUSCO, ba zato yu derrière ba la population. Alo, ba zutu bandako nyos, prek bandako oyo, ba tamuzuko zonfu, ba zonfu. Bandako wa bandako, ba tonga ngona bana banande, ba tabutembo, ba ndeko nebisho awa, ba fe lulu bandako, ba zutu wa bandako na. Voilà, peuple de Kaye, mais jusqu'à présent, la situation est sous contrôle parce que tous sommes jusqu'à tous sommes maîtrisés partout, mais la tension demeure toujours parce que toujours que ce soit une mai, nous avons dit qu'on la ville de Butembo, toujours à côté de la Rwanda. Et pour pas ça, la guise, c'est que mai, publiquement aussi.
Lingomba Lucha, Yango et Pamelimpe Lulenge, Baimbo Kabaye, Babungi Sibo Moi, Otango et Abutamboli. Tulanda Clovis Mutuva.
Neto sengi de pa na bango vendeza. Apre, tomo na ta eloko te oba osala na peyi na biso. Neto se de pa na posa ya apuya bango te. Toza na posa ya eda ta eloko mususu basala na biso te. Toza na posa ya bango te. Bango ba kende, ba plie bagaj. Tolingi bango te, misyo na bango moko bayebi. Mandra na bango ya stabilizasyon. Congo est stabilisé. Vendeza après ce que tokoki koloba ke monguna zana armement koleka M koleka Monisco ezo représenté comme baoloba ke no M23 zana armement makasi koleka gouvernement na biso bango sikoy bango ne basala ka ba armement wana mais baoloba ke nani M23 zana armement ya koleka bango na koleka gouvernement na biso en tout cas ba kende tuzana posa na bango te Vendeza après
le luka campaign na Ngumba Beni bilenge baiki ba tambola kimpe lokola Maso Manansé, na kose na bayi Monisco lwa, ekolo Congo Démocratique po ete, ya malonga eye bazali ko sala, ezalite esakoli bafandi. Ta Ngumba Beni, Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi. Na Goma, milulu miyabo telemili Monisco mikubaki lelo, mutango ya bawei mokomi koleka mitano. Fiston ise mwami ya zalaki onzela na Goma pia pisibiso sango eye Tolanda.
Atako lokito lwa masasi luzali koyoka na bilenge bazonga kite na ndagu na bango uta lobitango milumi ye miakosenga bulungi bwa Monisco mibandaki na mukolo mwa mibale lelo bilenge baye bayaki na bituluku bapunzaki bisika biso bya misala bya Monisco mpe balukisa bayi Monisco bibaye biso bazali kobatama bapunzaki atako ndako to bisika bovandi ya bayite bayi pulusa Monisco babetaki babombe ya gaz lacrymogène mpe masasi mingi koleka na tina kopanza bato kasi ezali musala pamba eyoma ya botelemeli ekobaki lokola sikawa tozwami na base logistique ya Monisco ya quartier Katindo liboso nanga nazali komona nzoto ya elenge mobali moko moto epanzani na masasi toka matato li tozwaki na sika aye
bakotaki na Monisco bandi kobeta bango ba masasi nde dokamwe mutazo kengela pepe kongole nde mutazo bumali Monisco yo moko nde kobeta masasi na lupa. Soki wa koti babeti bangoba masasi o wabomi eza jeune moko boye yeka lingaki amata na lupango akota na kati nde Monisco beti masasi utu wazobe basi wabomi apeupres a 4 persone namonaki bango
wiwi
namonaki bango bazaku biso tosengi na guvernema ebimisa Monisco po Monisco ezosalisa biso lelopo moko te
jiminjali mokambi ya Lingomba generation positive Iva asengi na mbula matari mkosuki sampe ita de siyaje nenge moko lokola Monisco mpwete eloko ya malunga emwanite na maimatali bokengi toka jiminjali
Conseil de Sécurité à Nations Unies aproposa ka Monisco chagane toko zongi na mbola nabiso Conseil de Sécurité na biso za Assemblée Nationale na Sena bango chak 15 jours bazo proroger ita de siyaje M23 ti aye kokota ti azwi bunaga na toza a plein ita de siyaje toza a plein manda ya Monisco meza buzoba me ita de siyaje na Monisco ndenge moko nyoso ifo sila yango biso toka mwaki kutu nwe baati lukwe bako miya walobiwe ilifo Monisco kende me wito za dako me yote mtu kolo ba yo za mokonzi kende na Conseil de Sécurité à Nations Unies sala diplomatie parlementaire yebisa bango Monisco fa alongwa poka bobi bako ngole bako patriote na yo babo mi bango 5 olobini e logo te
mwola kisina kila selikolo dadi sale apameli lulenge bato bako miko bo mama na milulu mye pona ye esengeli mula matari eyo kabo senga ya bayimboka tosaki malu wama mwola kisina kila selikolo likolo dadi sale
iba kongole nyoso balingi en general Monisco ekende gouvernement ezo responsabilité na yango bango nde ba premier responsable ya sécurité ya kinya na mboka ebazo sala ango bien te deuxièmement Monisco normalement eza preuve oyo ya kolobaki ya Congo Tozana un mauvais leadership depuis des années et des années. C'est-à-dire effectivement que preuve que Tozana a pété, Banguna Bakoko Takaka Boye, Kozawana, pour Akolobak, Ezo Kengelabat. Conseil de sécurité na communauté internationale, c'est comme si Bazozoua Bakongole le Kolabana.
Milulu mie miakosenga bolongui bo Monisco, mi bandaki mpe mokolo mwa lelo, bisika bele awane tuka nor kivu, lokola na ngumba bute mope beni. O mokolo mwa mitano moleki, mokambia sena modeste batu. Asenga gina lisukulu na go ma ete Monisco elongwa na ekolo mpo esali mibu mingi kasi ezongi sikimia te uta Ngumba Goma Fiston ise mwami pona laka la Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami le 28 na le 29 juillet nde mbula materia ekolo Congo Démocratique ekoteka na bobeleli ba bloc petrolier ya ekolo eye ministre ya ba hydrocarbure Didier Bundingu alimbuli yango awa na Nathalie Sekaboro
Ministre ya Mambi Batali Petololo azalaki bomu liboso ya bapanzi sango mpona kolobela likambo litali appel d'offre na oyo etali koluka luka biloko to exploration kosala to production ya 27 blocs pétroliers ba blocs gaziers ya Lac Kivu na Congo démocratique. Didier Boudisi ekosate tombola nkita ya Congo démocratique na oyo etali misala mpe bongo na bongo mosala mwango ekozopende na 2000 milliards de dollars américains kasi mpona koyeba soki misolo yango ekosala nini penza. Didier Boudimbu, Ayanoli Boye.
La loi de 2015 a porté la loi de l'hydrocarbure. Les gens n'ont pas contrôle au Sénaka, les gens n'ont contrat de service, n'ont contrat de partage de production. CPP, on cible. Qu'on a quoi être un contrat de partage de production, les gens n'ont pas obligation au niveau social, ou encore pour y avoir un salaire, il faudra attendre un hôpital, il faudra attendre un bandela, il faudra s'appeler sa formation. Nous sommes configurés dans quatre contrats et puis le contrat sera publié dans la site Nabisso et tout est ça dans la transparence. Donc la population est à la population locale, place Nissale au Salama, pour se retrouver et les contractuels, donc mon tour à cause d'attribuer à aux obligations pour respecter la loi.
Bayi ONG ebele bazali kotelema likanisilina mpona bango ekozala na bambano na oyo etali environnement. Toyoka bongo Irene Wabiwa moko ya bayi lisanga Greenpeace.
Biso bato ya Greenpeace na bato ya ONG ebele awa na Congo pe na mboka mobimba tozali kotelemela makambo oyo gouvernement aza kosala kofongola exploitation ya petrole na zamba na biso. Toyebi ete soki projet wana eza stopé na ROT, soki ba continue ki na suka, makambo ebele ya mabe ekobima wana. Toyebi ke exploitation pétrole eyaka na ba impact ya mabe makasi mpona communauté ba oyo bavandaka nzinga-nzinga ya bisika oyo exploitation ekosalema. Et puis bazamba na biso ekobeba. O zamba wana eza likita oyo eza kobatela bomoi na biso na kati ya mboka oyo memokili mobimba. Soki projet ya pétrole ekontinue, makambo mingi ya mabe ekosalema. Toyebi ete projet wana ekozala benefike ata moko te, ata moke te mpona bakongolais, me ekozala kaka mosolo ebele kokende na bamboka ya mipaya ya poto, me biso bakongolais tokokontinue kaka kosoufrir na nzala, paske toyebi ke korruption eza makasi na mboka na biso. Biso RDC toza komibenga peye solution na changement climatique. Soki gouvernement eboyi koyoka mingongo ya biso bato toza kobenda matoyi ya bato oyo baza na pouvoir ekozala soni, parce que Congo eza deuxième poumon mondial en terme ya équilibre planétaire. Soki biso deuxième poumon mondial toza kobebisa zamba na biso, ça veut dire que planète mobimba ekozala na pasi.
Esengeli koyeba ete lancement ya ba appel d'offres e ba bloc pétrolier mpe gazier ekosale mabongo le 28 na le 29 ya sanza oyo. Natali Sekabuuro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Nalina kanabiso na Bozindo Marius Munga ayambi mwana mboka Patrick Kipalu oyo azali directeur ya programme Afrique ya Initiative des Droits et Ressources RRI bazali kosolola mpona mayimatali zamba na kolandaka boteki ya ba bloc pétrolier ekolo Congo démocratique esakoli.
Monsieur Patrick Kipalu mbote na yo.
Mbote ndeko.
Ozali bongo directeur ya programme Afrique ya Initiative des Droits et Ressources RRI na mukuse. Est-ce que vous pouvez nous dire na mukuse bosala ka penza nini?
RRI eza coalition ya ba organisation ebele na Amérique Latine, na Asie pe na Afrique. Musa na biso ezali ko soutenir ba effort ya ba communauté locale na ba communauté autochtone pour na ko défendre ba droit foncier communautaire na bango, parce que ça a été prouvé que tant ou ba droit foncier communautaire ya ba communauté eza reconnu, sécurisé et géré de la bonne manière, yango eza ko participer effectivement na réduction ya pauvreté, na amélioration ya gouvernance ya ba ressources, pe na développement durable, pe na gestion durable ya ba forêt, pe ya ba ressources naturelles nyonso.
Alors Mikolo Miwuti Koleka kobanda le 18 kino le 23 juillet outi kozwa et sika na misala tope conférence oyo et salemaki na ekolo Rwanda na mboka Kigali ezali bongo congrès africain des aires protégées mbula batali ekolo Congo démocratique et boyaki kozwa esika na misala mina okoyoka biso ezalaki penza pona nini.
ezali pour la toute première fois. Donc mbala vraiment ya yambo ba africain nyonso ba sangana pona ko discuter makambu o etali ba air protégé ne to benga na français ba parc nationaux ba réserve naturelle et tout ça parce que to yebi selon l'histoire que ba air protégé ezaki ya kokela mapona ko contribuer na conservation ya ba ressources naturelles ya ba forêt ya biodiversité mais création ya ba air protégé modèle o etalamaki na Afrique ezalaki accompagné na ba violation ya droits humains et belé tozu exemple ya ba parc le quoi to yebi le tout premier parc à être créé en Afrique ezaki parc o ezala mboka na biso parc de Virunga ezalaki créé na 1925 technique ya création il y a gestion ya ba parc nationaux ndenge to yebi yango lelo et ko faire à combien na ba violation à droits humains et belé parce que ba communauté bazaki dépossédé ya ba mabéé na bango ti lelo par exemple na Kahuzi Biega kuna na sud Kivu ba communauté autochtone batwa ba batwa na ba bambuti ya kuna ba réclame ka mabéé na bango parce que Kahuzi Biega ils ont posé likolo ya mabéé ya ba communauté autochtone et c'est là et ça la maka na Congo mais na ba mboka soya Afrique mais aujourd'hui na crise ya biodiversité au niveau mondial pe na crise ya changement climatique moki mobimba ba reconnaître et des pertes ya biodiversité za mingi malgré ba présence ya ba air protégé yango omoni na Afrique ba saita ki conférence wana po ba tunion so ba ya ba tia mayele ba lo ba voilà menace ya changement climatique ezali menace ya biodiversité perte ya biodiversité za isiko to sala ndenge nini est-ce que koko continuer kaka makambo protéger de tout ça à Kala, comme Maël et Sikéza, qu'on a tous la conservation d'un modèle Yassika, où il faut sauver mon qui n'a changement climatique, puis combattre la biodiversité, la biseau.
Alors, congrès en Andenga Naute Koloba, et Salimaki Kobanda le 18 kilo le 23 juillet, Mboula Matari a écolo Congo démocratique, et Boyaki Kozo et Sika dans le congrès en pour un conflit où ils allaient Katina Kinshasa, na Gali, pour la Yon, et ça la organisation internationale, est-ce qu'ils allaient qui, Toko Bengango, erreur pour un Congo, et à Kozo et Sika, na Bissika Wanate?
La bande pour la Siko, gouvernement na biso na Congo bazako solola na gouvernement ya Rwanda bazo solola pona koluka solution na makambo tozala ngo na bandi weka kozala malamu baya parce que mboka na biso Congo eza na voie moko makasi na makambo etali gestion forestière pona to na 65% ya zamba ya bassin du Congo eza na mboka na biso alors tant bazo discuter makambo etali zamba toki kozala abstante bazwa ka ba décision na place na biso il fallait tozala wana pona to participer mais na bandi gouvernement na biso baza ba responsable ba kosala o esengeli pona ba se rattraper pe ba bongisa o esengeli ko bongama pona makambo etali place ya Congo na dialogue wana international.
Mikolo Mileki Mbula Matari ya Ekolo Congo démocratique na monoko ya ministre ya hydrocarbure Didier Boudimbu asakola ki ete a Ekolo Congo démocratique ekoteka na Mikolo Mizali koya ba bloc pétrolier misatu Mangomba ebelo ebundela kama kambo ya kububate li zamba etelemeli bote kiboye lobi loleki mangomba misusu ekendai kotika bongo mokanda na ba signature ko leka nkoto yoko don 1000 signature pona kosenga na mokonzi ya ekolo aboya ko makambo wana ya koteka ba bloc pétrolier yozali kati ya bato oyo babundela kape pona masolo wana zali ni rapport ya mbula matadi ekani koteka ba bloc pétrolier wana misatu na ba bloc gazier
na bandi wana eza décision ya ba Congolais bango moko tenant compte ya souveraineté na biso tokoki ko gérer ba ressources na biso ndenge tolingi mais seulement gestion wana exploitation wana yikweza la responsable pe yikweza la durable na bandi to wana responsabilité munene lokola Congo parce que deuxième poumon ya mokili na makambo etali climat samba na biso ya Congo eza na maboko na biso et kala mingi te awa na novembre ya année passée président na biso ya République azwa ki ba engagement er ya réunion ya convention ya Nations Unies sur le changement climatique COP26 o esalama ki kuna na Angleterre na Angleterre président na biso azwa ki engagement ete baza ko autoriser ko travailler pour na ko augmenter ba espace sous conservation na mboka na biso de 13% à 30% d'ici 2030 donc de l'autre côté toujours la kabate te kobate la bazamba to ko détruire bazamba te mais de l'autre côté, Tolingito Longo, la place Bazamba, il y a pour l'exploitation. exploitation y a gaz na y a pétrole na bandi est un peu contradictoire. Il faut tout luka maele nini ya kostala malamu pona kokende liboso ya mokilipe kokende liboso ya mboka na biso moko ya ba congolais tout d'abord. Na bandi tozana makambo ebe to fi ko tala tant tozo ba décision a boy. Tozu exemple ya exploitation ya pétrole na mboka na biso o ebanda ko sa mabanda soki bambula boni kuna na Congo central na côte na biso ya Mwanda. Mais ba résultat nini ba congolais ba si ba zuit roki ko laksa lelo développement pona mbongo wana ya exploitation ya pétrole kuna et ça penza mate problème na biso na Congo eza exploiter ressources na noté problème na biso na Congo ezali ko gérer ba bénéfice ya exploitation auto za ko sala déjà
bambula matali mingi hein o ezana makambo o ya kobatela ba forêt ba zamba ezali ko loba ete bazali ko senga na bikolo biye bo to bingi ba zaba grand pollueur ba o ba ti ba pour solo comme ça Mosolwane sala ke babate la bazamba na bango babate la pe bato o bazali na katikati Mosolwane ezali koyate bango bazali na posa ya mosolo omunite ke ezali solution quelque part parce que bazozo mosolo o bango bazozo senga te
wana olobi eza malamu na d'accord na yo mais en même temps ezali kambu ya diplomatie na biso ndenge nini tozo sola na bato ango wana na communauté internationale pona ko faire valoir ba droit na biso na bandi ezali kambu ya diplomatie za makambu ya makasi ya gouvernement na biso pona koyokisa mungongo na biso auprès ya bato wana parce que tokoki kozwa ka ba engagement te au niveau international et puis biso moto bandisi koposer ba action ou eza kokende à l'encontre na biso na sérieux mingite. Wale za likambwa liboso, likambwa mibale, ba blok petro na kati ya ba mabele, o eza ko appartenir coutumièrement na ba communauté dépendante ya ba forêt, ba communauté locale na ba communauté autochtone. Ko kende ko exploiter ba pétrole na ba gaz kuna elakiti, ko kende ko polluer environnement pe ko détruire ba moyen de subsistance ya ba communauté wana. Eza danger makati pona ba communauté wana. Et puis beaucoup de ces communautés, ba za kout au courant il y a ma décision au gouvernement azui pour ça la makambu na mabele na bango coutumier au moni estengela ka batu ba la informer pe ba participer na processus il y a ma prise de décision pe il y a ma gouvernance comme ça au goki bozo mayel il y a batu ba la situé au niveau local pour nous adapter ma stratégie malamu ya exploitation et par bénéfice. Ce n'est pas le qui te fait chez nous. Et ne se kato se mito bongisa ya wana. Il faut ba droit ya ba communauté wana et à la respecter. Il faut mungongo ya ba communauté bazana bazamba kuna et à la respecter pe e yokana. Est-ce que bango balingi exploitation wana? Comment est-ce que ba air protégé, ba parc national parc, par exemple ba bloc moussous yana parc ya Salonga. Parc na biso na ya Salonga. Et l'équipe bamboule belé et zalaki na liste ya Union mondiale pour la conservation de la nature pour la ba air protégée au Eda en risque ya péril. C'est un institut congolais pour la conservation de la nature. Ba bondi bitumba makasi bamboule belé pour na ba retirer parc national de la Salonga na liste wana ya ba air protégée en péril. Ba retira ki yango kaka na juillet ya 2021. Siko lelo 2022 to bandi sous ba décision auto ki ndeko sala exploitation kuna egoboma parc wana. Na bandi gouvernement na biso esengeli to fanda na ba congolais nyonso surtout ba oba kozala impacté na makambo wana directement pona to solo la totala stratégie nini ya malamu ya kostala. Moyen ezali ba recherche et prouver déjà que toki ko exploiter ba ressources naturelles on a d'une autre façon pour la même pas ba bénéfice tout en gardant la forêt debout. On n'est pas obligé ya ko exploiter ba pétrole na ba gaz wana. Nous pouvons faire autrement. Les engagements que gouvernement na biso ezwa ki na COP 26 eza clair. Toba ki toko bate la zamba, toko travailler na ba communauté na biso et puis toko ba financement international na makambo na etali zamba. Ça peut même amener beaucoup plus de bénéfices que l'exploitation à pétrole, à la gaz, ou à un impact très néfaste dans le climat, dans le moyen de subsistance, dans la vie, dans le droit à la communauté, au bazar localisé, dans l'exploitation à l'éco-salama.
Merci Mingi, Ndeko Patrick Kipalu, Ndenge Undima Kikwano na Mituno na Biso, Nadaliko Yebisa Bandeko Wazaliko na Biso, Kuzali Bongo, directeur programme, ya programme Afrique, ya initiative des droits et ressources RRI, Ozaliko Bongo en direct na Biso depuis Kinshasa, Totondi Obotondi.
Merci Mingi Ndeko, merci Mingi pour la Kozwa Biso na Plateau na Biso.
Ezalaki bongo mwana mboka Patrick Kipalu koyanola kana Marius Munga.
Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso na sango ya mokia lelo. Matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alimasi uweza ki onzele ya singa. Pe na Marius Munga uweza sungi biso na sango. Tukutana lobby na 17h pona sango na 18h na jambo lelo. Yota pona edition na biso ya mibale ya sango ya mokia lelo. Tobo sanate site internet na biso.